já jsem rád, že jsem mohl přijet do Svitav, jsem za vámi, děkuji za pozvání. A když jsem přemýšlel nad tím, jak začít nebo čím začít, tak jsem měl od Honzy téma Vánoce. Tak jsem si říkal, no, šťastné a veselé Vánoce. A pak jsem začal přemýšlet, kde se tohle vzalo. Kde se vůbec vzalo slovo Vánoce? Já mám rád, když se můžu nad nějakým slovem třeba zamyslet, jak to vzniklo. A tak jsem si říkal, zkusím Vánoce. Tak jsem začal přemýšlet takové české slovo. A jak jsem to dořekl, tak jsem si říkal, no, české slovo, ale mě tam moc ten český základ z toho netrčel. Tak možná ta noc. Ale to zase moc nespojovalo se s těmi Vánoci. A tak jsem přemýšlel, ono mi to moc nešlo přemýšlet, tak jsem si vzal na pomoc strýčka Google a tetičku Wikipedii a tam se mi trošku zadařilo, ale byly tam asi jenom tři věty. A takže jsem byl odkázán pouze na to, co tam bylo napsané, možná by se dalo ještě více to studovat, ale zase tolik se mi do toho nechtělo investovat času. Ale nicméně, zjistil jsem, že slovo Vánoce pochází, a co vám to líbí nebo ne, ze staroněmeckého Weihnacht. Dnes se to už do té němčiny současné, je to Weihnacht. A je to složenina ze dvou slov, Weih, což je světit, a Nacht, noc. A to už se trošku spojuje, jako ta svatá noc nebo oddělená noc, protože ještě i ta staroněmčina to převzala zřejmě z, ještě jako musí mít hodně daleko, takže do předcyrilské doby tady v Čechách. A ta němčina to převzala ze staroindického víka, nebo úplně přesně, abych to řekl správně, vinákti. Jestli to bylo opravdu hinsky, já nevím, ale znamená to něco jako třídit, jo, nebo jako oddělovat. Tak v tomto asi bych řekl, že mi moc tetička Wikipedie nepomohla, ale nicméně dozvěděl jsem se, že to je vlastně ze staroněmčiny, což ty slovanské národy možná někdy neúplně rádi slyší, ale přebíralo se prostě to názvosloví se přebíralo. Asi řekl bych, že tímhletím jsem opustil slovo Vánoce. A potom, kde se vzalo to šťastné a veselé Vánoce? Já když jsem si vzal jeden z textů v Biblii, třeba Lukášovo evangelium, druhá kapitola, prvních 7 veršů. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když Sýrii vládl Quirinius. Išli všichni dáce zapsat, každý do svého města, také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, že když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, tohoto prvorozeného zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro něj nebylo místo v útulku pro pocestné. Tohle to většinou známe, nebo většinou něco z toho aspoň známe. Ale řekněte mi, co z toho se dá říct šťastné a veselé. Já jsem nad tím se musel zamyslet, protože když si to vezmete, tak co se tam odehrálo? Soupis lidu, úředničina. Potom museli se někam vydat, to bylo povinnost. Tenkrát se museli zapsat podle toho muže, kde se narodil. Takže pro někoho to znamenalo jet opravdu kus cesty. Šťastné. No možná, když tam dorazili, jak si řekli, už to máme za sebou. Navíc s těhotnou Marií, takže ta taky toho moc, jakože nevím, jak byla zdatná chodkyně nebo jestkyně, ale nicméně to těhotenství bylo už skoro ke konci, takže vy, co jste, myslím, že asi Šárka je tady nejblíž, nevím, jak by se jí v 9. měsíci drncela na oslíku, byť by to měla jenom kousek, nic moc, takže co je tam šťastného? Narodilo se dítě, zřejmě v pořádku, protože i hned bylo zavinuté do plenek a už se pro něj hledalo další místo, ale ani to místo pro něj nebylo. A přesto se říká šťastné a veselé. A tady jsem se začal nad tím zamýšlet. Kam tady odsud výjdu. Co na tom bylo veselého, zatím nevíme. Možná někdo už má trošku nastudováno, takže ví, že to nakonec dobře dopadlo. Jak pro koho. Ale muselo se stát něco zvláštního. A dokonce to muselo být tak zvláštní, že to vydrželo 2000 let. Jakési narození při jakémsi sčítání lidu a ty informace vydržely až do posud. Nezapomněli se, nebo nestratili se. Já jsem moc rád, kdyby tady byli nějací kluci, děcka tu nejsou, ale možná muži, kluci, to si představíme, možná si vzpomenete. Jo, výborně, díky. Můžu se teda obracet do tohoto sektoru. Když si vzpomenete na své útlejší mládí, výborně, tam je ještě mladší. Tak když si vzpomeneš, představ si rybník nebo nějakou takovou volnou hladinu, první, co tě napadne, vzít kámen a buch ho tam. To jsem dělal moc rád, i do vody, a do řeky to pěkně žbuňkalo, ale možná už tenkrát se trošku ve mně tříbilo technické myšlení. A já jsem si všiml jedné věci, že se tam ten šutr hodí, udláš se. Velká vlna, menší, menší a pak to jde dál. A když ta vodní plocha nebyla tak velká, tak to došlo třeba k nějaké, buď to břehu, nebo k nějaké skálám to plesklo a zase to jde naspátek do prostředka, ku podivu k místu vzruchu, abych mluvil se trošku matematicky, že? Není to nutné, ale mě se to líbí. A pak to zase šlo naspátek. Takhle, a když ta vodní plocha nebyla dostatečně velká, nebo byla dostatečně malá, tak to třeba udělal dvakrát, třikrát a stejně pak ta hladina zase sklidnila. No tak to bylo samozřejmě výzva hodit tam ten šutr znova. Ale nicméně ta informace o tom pádu vydržela chvilku. Ne moc dlouho. A aby to zůstalo, tak to bylo potřeba opakovat. Což ne vždy bylo jaksi pozitivně viděno od okolních lidí. Jednou jsem za to dostal vynadáno, že ať tam teda nehážu ty šutry, že aspoň kdybych tam házel klacky, ty odplavou, ale ty šutry tam zůstanou. A oni se asi báli možná, že tam pak budou mít moc mělko, nebo já nevím. Možná viděli moji vytrvalost. Ale v jednom případě by to mohlo zůstat. A v jakém případě by se mohlo nadále z toho jednoho místa ty vlny oddalovat? Samozřejmě, že pokud vezmeme integrál po uzavřené křivce, tak nám musí vyjít nula, žádná práce. Ale za jednoho předpokladu. To není, když tam bude co? Když tam bude zdroj těch ruchů, když tam bude zřídlo, když tam bude něco, co prostě neustále bude tu informaci připomínat. A jak jsem si říkal, jaké zřídlo to připomíná tuto informaci, že se někdy, někde, Betlém, to nebylo velké město, ovce se tam pásly kolem, možná i doteď se tam pasou ovce. Což netvrdím, že kolem Horní Smržova ne. Také jsou tam ovce. I husy běhají přes cestu. Ale ve Svitavách už těch oveček moc není, i když zase, když jedete kousek už dál, tak jo. Ale jak to, že ta informace zůstala? A tak jsem si říkal, no jasně, to je dané tím, jak se to předává. A teď vás trošku zase zapřahnu. Budu říkat určitá jména. Augustus. Herodes. Cezar, Brutus, Nero, císařové, výborně. A po nich měli velké stoupence. Za nimi šlo prostě tisíce, možná 10 000, možná 100 000 lidí. Herodes měl velký tým. A pak řeknu jiná jména. Jan, Lukáš, Josef, Matouš, Marek, Marie, Jana. Také jména. Ty neměli tak velký fanklub a přesto si dovolím říct, že do dnešní doby jméno Augustus, Cezar, Brutus, Nero, to se dává psům a kočkám. Nejčastěji v dnešní době. Znám několik psů jménem Nero. Nebo několik psů, možná i kočky, jménem Cezar. Jo? Ale Jana, Lukáš, Josef, Matouš, to jsou jména, standardně jména, a dodnes se dávají dětem. Svým způsobem pro... Je, díky. Výrazně se mi ulevilo. V dnešní době se stále využívají a svým způsobem je to něco, co lidé vlastně mají možnost pojmenovat do budoucna. Když se narodí človíček, tak rodiče mají tu výsadu ho pojmenovat. Daj mu jméno. Většinou to je tak, že potom do té budoucnosti to dítě vydrží jaksi nést to jméno déle, než to dítě má teda ty rodiče, což je správné, to je normální. Ale zase si říkám, jak to, že se to stalo? Nebo něco v tom příběhu musí být silnější, něco musí být trochu jinak. A když se koukneme do Matoušova evangelia, do 2. kapitoly, první 2 verše, když se Ježíš narodil, zase to malé miminko. Ježíš se nenarodil jako nějakou nadpřirozenou mocí, ale jako dítě. A tady jedno dítě zrovna také vidím, už je trošku větší, už sedí, drží hlavičku, ale takhle malé dítě se. Ježíš byl takhle malé dítě, ještě něco menší. To je normální. Ale když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Někde, na úplně jiné části světa, tehdejšího. Velice urození pánové, tady jsou napsané mágové, někde mistři, někde učenci, ale byli to opravdu vysoce postavení, ať už politicky, ale i společensky postavení lidé, se dohodli, že tohle to něco bude znamenat, a prostě co to bylo. Na jiném místě v písmu, v Lukášově evangeliu, zase v té 2. kapitole, když budu pokračovat, v téže krajině, neboli v té betlémské, byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl a pánova sláva je ozářila. I zmocnil se jich veliký strach a anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o velké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. A náhle s andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zaslíbení. A ty pastýři se zvedli a šli. A já se ptám, co je k tomu přimělo? Co přimělo ty učence, ty vysoce postavení, v dnešní době bych řekl manažery, se vším seknout a jít někam a najít nějaké děťátko. To něco muselo znamenat. Nebo muselo to mít nějaký další význam. Nebo to, prostě, to přece není samo sebou. Nebo jen tak, kolik miminek se narodilo dnes v této republice. Já věřím, že dost. A nikdo je nehledá, kromě možná širší rodiny, se jdou kouknout na narozené mimčo. Nebo druhý, třetí den, na první úplně asi ne. Ale to je tak všechno. Ale to není špatně. Já bych byl možná trošku nesvůj, kdyby se půl národa hrnulo do porodnice se koukat na mé děti. Já jsem byl rád, že jsem u toho mohl být. Absolvoval jsem si to 3x. A stačilo mi to, že jsme se tam sešli v tom úzkém kruhu. A to stačilo. A tady najednou začali chodit manažeři, zároveň začali chodit taková možná jakoby okrajová třída. Pastýři nebyli zrovna vítaní vždy a všude, ale zrovna to prostředí, kde se to děťátko narodilo, k tomu nahrávalo, že tam nebyl problém s nějakým kastovnictvím. A něco se prostě stalo. A teď se vás zeptám, co bylo tím motorem? Nebo zamysleme se nad tím, co bylo motorem těch pastýřů, těch mudrců? Jedno slovo. A vy to asi víte, ale já vám ho řeknu. Já si myslím, že to bylo prostě rozhodnutí. Oni se rozhodli. Jo, oni se rozhodli, oni prostě měli nějaké podněty. Pastýři, anděle. No, v té době to bylo možná častější než v dnešní době. Mudrcové zkoumali pohyby hvězd. Do dnešní doby se dá velmi přesně vypočítat, že se to opravdu stalo, že to je prostě vypočítatelný jev, který se stal, který se opakoval dokonce už. Mezi námi Kepler se s tím hodně zabýval, ten to potvrdil, že dokonce ten opad, který vypočítával rok nula, když se určovalo, kdy bude rok nula, že se spletl o 7 let, ale mě to vůbec nevadí. Já bych řekl, že on měl všechny dostupné informace a prostě trošku byl hokej v těch kalendářích. Oni ty kalendáře nebyly jednotné jako v dnešní době. Je to lepší o trošku. Ale nicméně to vůbec mi to nevadí. Ale oni se prostě rozhodli. Oni se rozhodli, že za tím půjdou. A ta síla toho rozhodnutí pomáhá, dá se překonávat i některé případné, zatím třeba ne, ještě zjištěné překážky. Já mám 3 dcery a ta nejstarší dcera, ta už od začátku, co jí máme, má takový zvláštní, já věřím tomu, že to je dar, ale někdy pro rodiče takový trošku jako kokosový oříšek. Ona, když se rozhodne, tak to je až na krev. Ona se prostě rozhodne a nic ní nehne. A teď je na nás, aby jsme ji motivovali v tom se rozhodovat tím správným směrem, ale ne vždy se to daří. A ona už několikrát mi říká, ale já už jsem se rozhodla. Já vím, že to asi bude špatně, ale já jsem se už rozhodla. Jo, to už teď už to dokáže formulovat. A já si říkám, Pán Bůh má pro něco připravené. Ještě nevím, jak pro co, a možná to ani vědět nemusím, stačí, když to bude vědět ona. Ale to rozhodnutí, když se rozhodnete jako opravdu na promiňte mi, že použiju znovu ten výraz, až na krev pro něco, tak zatím prostě půjdete. A to možná postrčilo lidské, dá se říct, poznání o kus dál, že prostě spousta věců se rozhodla, že teďkon dobudou severní pól, jižní pól. Ale jako proč? Proč tam líst? Je tam minus 50. Jsem tam nějaké zvíře. Všude spousta ledu. Zima, vítr. No proč by člověk, racionálně uvažující, tam vůbec les, leda, že by chtěl něco zjistit? Co tam je? A ta zvědavost současně s tím rozhodnutím dává prostě vzniku, dá se říct, historickým věcem. A tady to rozhodnutí prostě byly. Oni se rozhodli. Pastýři se rozhodli. Nezůstali na půlce cesty. A teď, když bych se vzal k tomu rozhodnutí, tak já vám přečtu, nebo můžeme si společně přečíst v knize Izajáš, 53. kapitola, od prvního verše budu číst 7 veršů a pak ještě 10. a kousek 12. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli, a při kom se zjevilo Hospodinova paže? Vyrostl před námi jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzevření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo, před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. naše provnění na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa jako beránek vedený na porážku. A jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí, když položí svou duši jako oběť za vinu. Uvidí potomstvo, prodlouží své dny a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpůrné. On nesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpůrné. K tomu bych dodal ze 40. kapitoly ještě pár veršů. Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promluvejte k srdci Jeruzaléma. Volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny. Vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volá v pustině, připravte cestu Hospodinu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo, každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání a zjeví se Hospodinova sláva. Uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. A teďkon, to je to, co jsem, kam tím směřuji. Bůh se pro něco rozhodl. To bylo v tom první čtení z toho Izajáše. Bůh se rozhodl, že prostě bude mít rád lidi. To bylo boží rozhodnutí. Já si proto vždycky tak pro sebe říkám, no nechce být v nebi sám. Chce tam mít lidi. Protože on je stvořil, on nás stvořil. Možná to mu ne všichni tak rozumíme, ale je to tak. Z božího pohledu. A Bůh se rozhodl, jenže věděl, že pro člověka dostat se do nebe je velmi těžká věc, tak poslal toho Ježíše. A jak jsme se tam četli, co všechno na něj dolehlo, tak to bylo kvůli mně, kvůli každému z nás, abych jsme měli otevřenou tu cestu. Takže Bůh se rozhodl, poslal Ježíše. Ježíš se rozhodl, že naplní vůli boží. A já mám teď takovou rovnici. 2R plus P se rovná Bůh se rozhodl, Ježíš se rozhodl, to je to R a R, dvě rozhodnutí, a jedna poslušnost se rovná věčný život. A to rovnítko je za jednoho předpokladu, že já k tomu dám ještě jedno R, že se rozhodnu to vyzkoušet. Nic víc. A to rozhodnutí je na každém z nás a ty Vánoce nejsou hlavně příjemné pocity, které si odůvodníme rozumem. I když v dnešní době, v dnešní kultuře to tak je. Jde hlavně o ty pocity, které si potom rozumově vysvětlíme. Že to je prostě potřeba, že to je dobré, že je potřeba si na konci toho roku vypnout a úplně se začít jinam. A já vám chci říct trošku obráceně, že já věřím tomu, že Vánoce jsou čistě rozumové rozhodnutí. Na jejich základě se dostaví příjemné pocity. Takže nejsou Vánoce pocity rozumově vysvětlitelné, ale je to rozumové vysvětlení, ne, rozumové rozhodnutí se a ty pocity příjemné, to vám už ročně se dostaví v každém případě, protože jestliže to vydrželo 2000 let, já věřím tomu, že to ještě chvíli vydrží. Nebudeme ubíhat někam dál, možná by jsme se dostali potom na další úroveň, ale tam nechci se dostat. Já bych chtěl zůstat právě u těch šťastných Vánoc. A já jsem šťastný, že se tohle odehrálo. A teď už ty šťastné Vánoce pro mě mají smysl už nejenom, že se ta událost, která se stala, tak byla opravdu šťastná v tom smyslu, že se to konečně stalo. Protože to, co jsem četl z toho Izajáše, tak to se ještě pár století lidi natrápili, než opravdu mohli vidět tu realitu. Někteří věřili tomu, že to zažijí, že než zemřou, než si je Bůh vezme k sobě, protože počítali s tím, že si je Bůh vezme k sobě, takže ještě uvidí Mesiáše, dokonce toho zachránce, dokonce se to některým splnilo. Ale udělali ho jako miminko. Ale on nezůstal Ježíš jako miminko. On prostě dospěl v muže. A to byl ten plán. Protože Bůh má plán pro každého. A na počátku toho našeho rozhodnutí může být nějaká nejistota. Může být obava. Ale je lepší vyjít, než zůstat stát na místě, jenom proto, že možná bude nějaká překážka. A já chci říct, ty překážky se dají vždycky zdolat. Záleží na tom, jak jsem se rozhodl. Jestli jsem se rozhodl proto dojít až tam. Věříte tomu, že ty mudrcové to měli bez překážek? Já tomu nevěřím. Před pár lety, možná 2-3, tady bylo takové divadlo o těch mudrcích z východu. Mně se moc líbilo. Tam byl ten čtvrtý mudrc vlastně. Možná některý z vás jste tam dokonce i hráli. A ta cesta nebyla jednoduchá, kterou tady znázorněli. A jak věřím tomu, že to nebylo jednoduché. To nebylo prostě dojít z Moravské do Svitav. I když i dneska by to třeba bylo určitý výkon, ale tenkrát byli lidi trošku sportovnější. Neměli čtyřtaktní ani dvoutaktní motory. Měli pouze velbloudy, dvouhrbé či jednohrbé, v tom lepším případě, nebo se šlo pěšky. Ale přesto oni našli to, co hledali. Oni došli až do cíle toho svého rozhodnutí. A já věřím tomu, že pro každého z nás má Bůh připravený ten cíl. A ten cíl je najít Krista, najít spasitele, najít zachránce, najít někoho, kdo vlastně na celý život nám se chce stát pomocníkem. A pro něhož slovo není možné, neexistuje. Pro Boha slovo neumím, neznám, není možné, neexistuje. A tomhle tomu já věřím možná jako dítě. A stále teda, já nejsem věřící od dětství, ale možná o to více mi lépe věří tomu, že když Ježíš říká, buďte jako děti, takže se to stahuje na tohleto. Já věřím tomu, že jako dítě, když se spolehnu na Boha, že nebudu zklamaný, že slovo, že neuslyším nikdy od Boha, tak tohle nezvládnu. Bůh to ode mě slyšel několikrát. Stalo se to potom, že mě přemluvil, že jsme to zvládli, nebo že jsem mu to dovolil zvládnout, abych to řekl ještě jednostranněji. Ale to rozhodnutí je na nás. A ti, co se rozhodli jít tímhletím směrem, tak vám chci říct, rozhodlete se správným směrem. A ti, co se už rozhodli a jdou, tak věřte tomu, že ten adventní čas je na to, myslím, že oddělen, že se s ním počítá, že najít Krista není těžké. Protože on stojí za dveřmi našeho srdce a čeká, až mi řekneme pojď. A jestli jste to někteří z vás už udělali a přesto pořád máte určitou takovou nejistotu anebo možná zklamání, nevzdávejte to. Neudělali jste nic špatně. Věřím tomu, že to nebylo špatné rozhodnutí. Ale zkuste ještě vydržet. Dejte ještě Bohu šanci. A přeji vám, aby ty letošní Vánoce byly těmi šťastnými Vánocemi pro vás, pro vaše blízké. A aby to světlo, ta radost, to oddělení, nebo to svěcení, jste mohli mít v sobě, aby to na vás mohli lidé vidět. Nebo na nás. Tak Bůh vám požehnej.